Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard. Dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Den handler om et par velhavende indiske forældre, hvis højt elskede teenage-søn forsvandt sporløst. 4 år senere dukkede en ung mand op og overbeviste faren om, at han var den fortabte søn. Men både mor og søstre synes, at der var noget uldent ved ham. Der skulle gå over 41 år, før sandheden kom frem. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give.
Det var september 1981, da et rygte begyndte at nå Kamaswara Singh. Den 75-årige indiske godsejer havde 4 år tidligere mistet sin eneste søn ud af en flok på 8, hans absolute favoritbarn, efternøleren Kanhaiya. Den 16-årige Kanhaiya havde været i gang med sine eksamener på det lokale gymnasium i nabobyen. Han havde sagt farvel til sine forældre om morgenen, men kom aldrig hjem. Forældrene var fortvivlede, og en større efterforskning blev sat i gang. Også politiet blev sat på sagen. Det var en stor historie i et lille samfund i delstaten Bihar i det nordøstlige Indien på grænsen mod Nepal, hvor Kamaswara Singh var en betydningsfuld og rig mand. Men selvom eftersøgningen var intensiv, var der intet resultat. Kanhaiya var væk uden spor. Kamaswara Singh havde aldrig opgivet håbet om at få sin søn igen. Døtrene havde ikke samme værdi for ham. Det var og er ikke usædvanligt i Indien, at døtre bliver set som mindre værd end sønnerne. Og fortvivlelsen over den mistede søn gjorde Kamaswaras i forvejen skrøbelige helbred værre. Han synede hen, deprimeret og svækket. I sin desperation begyndte han at opsøge diverse kvaksalvere og svindlere for at få hjælp. Blandt andet havde han opsøgt en tvivlsom, selverklæret hellig mand med adgang til guddommelig visdom. Og den hellige mand havde forsikret ham om, at sønnen skam var i live og snart ville dukke op. Det havde givet Kamaswara håb. Og denne septemberdag så det ud til, at hans bønner var blevet hørt. Rygterne fra nabolandsbyen 15 km derfra var, at en ung mand var dukket op, klædt som en af Indiens mange tiggermunke i safrangule klæder og med en tiggerskål i hånden. Mens han tiggede, havde han forklaret, at han i virkeligheden var en søn af en velhavende mand, der boede ikke langt derfra. Nogle af godsejer Kamaswara Singhs naboer mente, at den unge mand lignede hans søn, den forsvundne Kanhaiya. Optændt af håb tog godsejeren til nabobyen sammen med et par af naboerne. Kamaswara så ikke længere særlig godt, for hans syn var blevet sløret af øjensygdommen grå stær. Men naboerne overbeviste ham om, at den unge mand virkelig var den forsvundne Kanhaiya. Hvis I siger det, tager jeg ham til mig, sagde Kamaswara, som faldt sin søn om halsen og bragte ham hjem til det store gods, aldeles lykkelig over at genfinde sin elskede dreng. Indien er, som USA, et land, der består af mange delstater, der hver især har stor selvbestemmelse og er indbyrdes forskellige. En gang i Indiens fjerne fortid var staten Bihar, hvor familien Singh boede, et magtcentrum for store dele af Asien. Men magten og rigdommen var for længst rykket andre steder hen. Bihar blev ubetydeligt og fattigt. Og de fremskridt, der skete i Indien efter selvstændigheden fra kolonimagten i England i 1947, var aldrig rigtig noget til Bihar. Staten var præget af nød, korruption, dårlig sundhed og enorme klasseforskelle. Det hinduistiske kastesystem i Indien, hvor der er forskel på privilegierne alt efter hvilken kaste man er født i, blev og bliver stadig holdt strengt i hævd i Bihar. Familien Singh var imidlertid privilegeret. Den tilhørte en af de højeste kaster, og med et gods på over 60 hektar land, adskillige ejendomme og et mindre palads som godsets hovedbygning, var Kameswar Singh en velhævende mand. Ikke alene var han rig på penge, han var også rig på indflydelse. Han havde stået i spidsen for vigtige politiske udvalg i lokalområdet i årevis, og han havde de gode forbindelser til magtfulde politikere og andre personer. Han var anset og respekteret, men hans indflydelse og rigdom havde samtidig skaffet ham fjender. Nu var han kommet op i årene, hans betydning var svundet ind, og at han mistede sin eneste søn havde været et hårdt slag for ham. Kameswar havde 7 døtre, men at efterlade godset til dem kunne ikke komme på tale. Arvingen måtte nødvendigvis være en søn. De indiske arveregler er komplicerede og er forskellige alt efter religion. Familien Singh var hinduistisk, og selvom ændringer til indisk lov havde gjort døtre arveberettiget på linje med sønner, var det i praksis stadig sønnerne, som fik ejendommene. Døtrene blev giftet bort og forventedes at indgå i ægtemandens husholdning. De blev derfor set som uegnede til at overtage familiens ejendom, lovgivning eller ej. Først for cirka 20 år siden fastslog de indiske domstole, at kvindernes arveret skal respekteres. Og derfor var Kameswar lykkelig for at have fået sin søn og arving tilbage. Også selvom Kanhaiya ikke rigtig kunne forklare, hvad der var sket i de 4 år, han var væk, eller give en grund til, at han forsvandt til at begynde med. Det hele havde været en tåge. Kameswar træk på skuldrene. Den fortabte søn var tilbage. Det var det vigtigste. Kanhaiyas mor og ene søster var ikke hjemme, da Kameswar bragte sønnen hjem den septemberdag i 1981. De var på besøg hos slægtningen nogle dage. Men da de kom hjem, kastede moren Ramsakhi Devi og søsteren Vidya et blik på den unge mand og blev med det samme mistænksomme. Han var ikke Kanhaiya, mente de og sagde det til Kameswar. Moren konstaterede blandt andet, at den unge mand manglede et ar på kinden, og han kunne ikke genkende en lærer, der havde undervist ham. Hun nægtede at anerkende ham som sin søn, men hendes mand Kameswar lod sig ikke rokke i troen. Moren gik til politiet og anmeldte den unge mand for bedrageri, og i en kort periode blev han tilbageholdt for at blive afhørt og efterforsket. Politiet fandt dog ingen beviser for, at han skulle være en bedrager. Kameswar var rasende og betalte kaution, så Kanhaiya kunne komme hjem igen. Moren måtte give efter. Hendes ord havde ikke samme vægt som Kameswars. Og langsomt indtog sønnen den plads, der havde været tiltænkt ham fra begyndelsen, som den nye godsejer og arving til hele familieformuen. Både mor og en af søstrene kæmpede imod, men resten af familien var tilfreds. Eller resigneret. Der var en mand i spidsen for godset, som kunne overtage nogle af de store opgaver fra den stadigt sværere Kameswar. Og Kanhaiya gjorde, hvad der blev forventet. Hans far arrangerede i løbet af få måneder et godt ægteskab med en datter af en godsejer fra samme høje kaste. De blev gift i 1982, året efter hans tilbagekomst. Et bryllupsfoto viser ham som en blomsterdekoreret køn ung mand med fyldige følsomme træk og et fjernt blik under tunge øjenlåg. Helt ulig det foto af Kanhaiya, som var taget kort før han forsvandt. Det viste en dreng med anderledes skarpe træk og store, vidåbne øjne med smalle øjenlåg. Flere i landsbyen bemærkede som mor og søster, at den unge mand slet ikke lignede den Kanhaiya, de havde kendt år tidligere. Men Kameswar holdt fast. Han insisterede på at behandle ham som sin søn, uanset hvad andre måtte mene om den sag. Kanhaiya tog en uddannelse og studerede blandt andet engelsk og statsvidenskab, og han blev med tiden far til 5 børn, 2 sønner og 3 døtre. Det var efterhånden Kanhaiya, der stod for at drive godset og sikre, at høsten af ris, hvede og bælfrugter kom i hus. Han forvaltede også familiens mange ejendomme. Han solgte store dele af jorden og ejendommene fra til morens og søsteren Vidyas store fortrydelse. Ingen af dem anerkendte, at han var Kanhaiya, og de prøvede begge at få ham afsløret som den bedrager, de var overbeviste om, at han var. Men retssystemet arbejdede uhyre langsomt, og Kanhaiya nægtede at afgive den blodprøve, der kunne be eller afkræfte, om han var Vidyas biologiske bror. Han fortsatte som godsejer, og da gamle Kamaswara døde i 1991, arvede Kanhaiya som planlagt godset. Moren blev boende, mens søstrene boede hos deres ægtefæller. Moren og den ene søster gav ikke op. Sagen blev behandlet i retten igen og igen, og sagen fortsatte gennem flere årtier. Både anklager og forsvarer førte vidner i retten. Nogle forsvarede Kanhaiya, andre gav mor og søster ret i, at han ikke kunne være den forsvundne søn. Hans mor var overbevist om, at Kanhaiya ikke alene var en bedrager, men en del af en større sammensværgelse. Kamaswaras dårlige helbred og dårlige syn gjorde det nemt at udnytte ham. Og Kanhaiya fik som godsejer stor indflydelse og mulighed for at sælge jorden billigt til de mennesker, som moren så som den falske søns medsammensvorne. Det kan være svært at forstå, hvorfor retten ikke kunne komme til en afgørelse, og at sagen kunne trække ud i næsten 40 år. Men det indiske retssystem fungerer langt fra optimalt, og dets byråkrati kan være enerverende langsomt. Bestikkelse og andre former for korruption er velkendte problemer, og retssystemet arbejder så langsomt, at der i dag i Indien står mere end 50 millioner sager i kø for at blive behandlet i retten, og næsten 200.000 af dem har ventet mere end 30 år på en afgørelse. I 1995 døde Kanhaiyas mor. Retten ville afslutte og lukke sagen, uden at den var nået til en kendelse. Moren havde været den, der i sin tid rejste sagen, og da hun var død, så retten ingen grund til at fortsætte den. Men søsteren Vidya kæmpede for at få sagen genåbnet. Hun nægtede at lade familiens arv gå til en mand, hun stadig betragtede som en bedrager. Hendes kamp lykkedes, og sagen fortsatte. Og endelig, i vinteren 2022, begyndte selve domshandlingerne. Efter 44 dages uafbrudte retsmøder fra februar til april med stribevis af vidner og dokumenter, nåede retten omsider til en afgørelse over 4 årtier efter, at Kanhaiya forsvandt. Den mand, som i 41 år havde været kendt som Kanhaiya Singh, var en bedrager. I virkeligheden var han født i et område ca. 150 km længere væk, og hans rigtige navn var Dayanand Gosain. I retten nægtede Dayanand igen at levere en DNA-prøve, og det blev sammen med en række vidneudsagn afgørende for sagens udfald. Det var ifølge flere vidner velkendt i Dayanands hjemby, at han levede hos en rig familie i en anden provins. Dayanand selv afviste, at han havde påtaget sig en falsk identitet. Kamaswara Singh havde sagt, at han var hans søn. Det var Kamaswaras ret at udnævne en arving og give ham et navn, også selvom Dayanand ikke var hans biologiske søn. Den forklaring holdt ikke i retten. Dayanand havde fået lavet falske papirer med navnet Kanhaiya Singh. Og han havde endda prøvet at bilde retten ind, at den mand, som han havde vist sig at være, var død. Han havde fået fremstillet en dødsattest, der dokumenterede, at Dayanand Gosain døde i 1982. Imidlertid var attesten dateret 2014, 22 år senere. Retten afviste den som falsk. Retten afviste også de vidner, der insisterede på, at Dayanand var den ægte Kanhaiya. Og Dayanand selv havde svært ved at forklare, hvad der skulle være sket i de 4 år, hvor Kanhaiya var forsvundet. Han nævnte noget usammenhængende med at bo hos en from mand, men manden eksisterede tilsyneladende ikke. Han kunne i hvert fald ikke findes. Detaljerne om Dayanand Gosains baggrund fra hans barndom og tidlige ungdom er sparsomme. Det er heller ikke helt sikkert, hvornår han blev født. Der stod forskellige oplysninger på hans forskellige dokumenter. Fødselsattest, kørekort osv. På nogle papirer stod hans fødselsår som 1960, på andre som 1965 og 1966. Han havde nogenlunde samme alder som den Kanhaiya, men hans opvækst var anderledes beskeden. Dayanand var den yngste søn i en søskendeflok på 4, og han var søn af fattige landarbejdere. Som den yngste født ind i en af de lavere kaster, havde Dayanand ikke de store udsigter til et liv, der på nogen måde var nemt. Det indiske kastesystem dikterer en stor del af de regler, man må indordnes under. Det bestemmer, hvem man må gifte sig med, hvilket erhverv man må beskæftige sig med, hvor man må bo osv. I nogle områder, særligt i byerne, er det under opløsning. Men på landet, og særligt i den fattige og tilbagestående stat Bihar, holdes det stadig i hævd. Og det gjorde det i endnu højere grad, da Dayanand var ung i 1970'erne og 1980'erne. Det ville altså være højst usædvanligt, hvis han kunne få et liv i velstand. Han havde giftet sig ganske ung, men usædvanligt for tiden havde hans kone efterladt ham efter kort tid, og parret havde aldrig fået børn. Dayanand ejede ikke selv jord, og han ernærede sig som tiggermunk. Han sang for penge, og med sit gode udseende og det fromme antræk i safrangult, klarede han sig nogenlunde på gaden med fremstrakt skål. Men det var en usikker tilværelse, som ville gøre det svært for ham at stifte familie og få status i det indiske samfund. Det er ikke kommet frem, hvordan han fik ideen til at narre den rige Kamaswar Singh, men retten fandt det sandsynligt, at det var, som Kanhaiyas mor og søster sagde, andre havde fået ideen, så de kunne udnytte Kamaswara og få fingre i Singh-familiens jordbesiddelser. Den del af sagen er fortsat uopklaret. I begyndelsen af april 2022 faldt dommen over den falske Kanhaiya. 7 års fængsel for bedrageri og tyveri af familien Singhs ejendomme. Dayanand appellerede dommen, men ved appelsagen stadfæstede dommeren den. Den nu 60-årige Dayanand blev ført væk af politiet. Den smukke unge mand med det fyldige hår var i mellemtiden blevet en nydelig midaldrende herre med vigende hårlinje, men det lidt drømmende blik var stadig i behold. Ikke alle var imidlertid overbevist om, at sagen nåede den rigtige afgørelse. Blandt dem var først og fremmest Dayanands børn. De var vokset op i en sikker tro på, at de var en del af Singh-familien og børnebørn af Kamaswara Singh, og de nægtede at give deres navn og dermed deres arv og ejendom fra sig. Det britiske medie BBC var i sommeren 2022 på besøg på familiens gamle gods. Og her fortalte en af sønnerne, Gautam, at børnene aldrig har diskuteret sagen med deres far. Vores bedstefar accepterede ham som sin søn. Hvorfor skulle vi så tvivle? Han er vores far, sagde Gautam ved den lejlighed og tilføjede, at hans og hans søskendes liv nu var fyldt med ængstelse og bekymring. Deres far havde frastjålet dem deres identitet. Hvis deres far var en bedrager, hvad ville deres rettigheder til deres barndomshjem så blive? Gautam var fortvivlet over, at retten havde afvist de vidner, som forsvaret havde brugt. Han og hans søskende havde ikke taget retssagen alvorligt nok, fordi de var sikre på, at faren ville blive frikendt. Derfor havde de heller ikke gjort sig umage nok med at finde de rigtige vidner, sagde han. Dayanand Gosang selv sagde i et interview efter retssagen, at han var blevet uretfærdigt dømt. Det hele, sagde han, handlede fra hans søsters side om grådighed. De ville have ejendommen og arven for sig selv. Derfor havde de forfulgt ham. Vidya Devi, Kanhaiyas søster, afviste den udlægning. For hende handlede det alene om sandheden. Det var hendes mors store ønske, og det havde hun nu opfyldt. Hendes mor ville have været glad, sagde hun. Vi vil have sandheden frem, og den står nu lysende klart for alle. Det er der intet grådigt i. Det, der engang var Kanhaiyas barndomshjem, indtil han forsvandt en dag i 1977, er med tiden forfaldet. En gang var det næsten 100 år gamle gods ramme om 3 generationers liv, og der var et evigt mylder af børn, ansatte og løst tilknyttede landarbejdere i høstperioden. Nu er der næsten øde. Murene driver af fugt og skimmel, haven er forsømt, og selvom der stadig er jord tilbage, som bliver dyrket, er det langt fra det velfungerende gods, som Dayanand overtog. Hvem der har retten til ejendommen, er et af de spørgsmål, som stadig skal afgøres i retten. Retten skal også tage stilling til, om de frasalg af jord og ejendommen, som Dayanand har foretaget gennem tiden, er lovlige, eller om de skal gå tilbage. Og det er stadig uvist, hvem der var med i komplottet til at begynde med. Det er også et spørgsmål, hvorfor Kamaswar Singh lod sig overbevise om, at Dayanand var hans forsvundne søn, når nu hans hustru klart afviste det. Men kvinders ord har traditionelt haft mindre vægt i det hinduistiske Indien, og måske ønskede han sig så brændende at få sin forsvundne søn tilbage, at han lod sig bedrage. Han havde også brug for hjælp til at drive godset. Måske vidste han selv besked. I hvert fald dukkede han aldrig op ved et af de mange retsmøder for at forsvare Dayanand, og han var død og tier inden retten nåede en afgørelse. Derimod er det let nok at forstå, hvorfor Dayanand enten fik ideen selv, eller lod sig overtale til at udgive sig for at være den forsvundne favoritsøn. Hans fremtidsudsigter var så ringe, at et liv som en rig families elskede søn kun kunne virke tillokkende, og han nåede at være Kanhaiya Singh dobbelt så mange år, som han var Dayanand Gosing. Den virkelige Kanhaiya er der derimod få, der stadig husker. Det er trods alt mere end 40 år siden han forsvandt, og han var bare 16 år gammel på det tidspunkt. De mennesker, som engang kendte ham, fortæller om ham, at han var lidt genert, men sød og venlig. Men hvad der skete med ham den dag i 1977, hvor han skulle gennemføre en eksamen, er aldrig blevet opklaret.
Du har lyttet til 32. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om en kvinde, der fascinerede og forarvede, når hun næsten nøgen dansede sit hjemlands vågede danse. Hendes kunstnernavn var Solens Øje, men bag det eksotiske navn gemte sig en hollandsk kvinde, der fra en tidlig alder gjorde bedrageri til sin levevej. There goes the devil, telling me to lie again. Tears I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. Gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want.